işleyer adatlı radiyatı. Öyünde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 7. Ağustos'ta, Kepte'nin Bağdar günü. Kepte'nin cümle Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu Kepte adatlığın web sayetinde en köp okulan havarların ve en köp dinlenen gepleşiklerin vasını zenanların örkünü gödökçülük maskalı zulmuna esas veriyor. Türkmen hakimiyetleri, moğollaları başka dinlere karşı vağıl nezihada çekerler. Türkmen sahanını yukarı bilim almak has kıyınlaşar dene atılan çap edilen havarlar ve gepleşikler çeker. Türkmen sahanını temmiyakı ömürlerine salınayan salgıt arttırılı, çilimin vahası kımmatladırlı. Türkmen sahanlar İstanbullu, hova yollarını ve konsulluğu basit diyarlar dene atılan çap edilen havarlarımız hem köpe kalıptır. Bundan başka adatlığın dinleyicileri Türkmenistan'ı itlerin öldürülüşü aradaki mağlumatı hem köp dinleyiptirler. Bu kepte adatlığın web saytına girenler menin hiç bir hukukum yok. Kırgızistanlı köp denen köp ayarlılıktan ecir çeker. İtler var da kanun kabul eden Türkmenistan'ı itler öldürülüyor. Belki ertirki gün bolmaz. Ukrayna Nikanın sanı oyuncu rekord koyar diyen atlen çap edilen videolarımız köp görülüptür. Hormatlı dinleyiciler, Hepte'nin zemini Türkmenistan'daki gümürtük kuruluşuk taslamaları vardaki söhbet bilen devam ettiriyor. Hazar kenarında açılan TED Kattejler toplumu Türkmenistan'ı devlet kasabına kurulayan deskalar edilen harazatların neticeli ulanılma vardaki meseleni yine örgede gün tertibine getirdi. Adatlığın havarçıları buradan bu kattejler kuruyan kuruluşuk firmalarının öz işgarlarını vaktinini aylık hem berip bilmeyenliğini havar veriptiler. Sol vaktta yerli sinçiler bu hil deskaların neticeli ulanılmağını siyahatçılığın oynap bilecek rolünü üns çekerler. Türkmen televizyonu 1. Ağustos'ta Hazar kenarında Zehmet Rusadın'a olayan Prezident Serdar Berdimuhamedov'un katnaşmağına açılan Aravaç Kattejler toplumunun sahanına uğrun olan Aydın Sağlı Davaranı halka getirse de 240 maskala niyetlenen Kattej şehirçesinin devlet kazanasına ne çeşitli işler düşündüğünü, onun ne çeşitli özünü ödeyecektiğini aitmaktan saklandı. Önkü yıllarda kurulan deskaların köpüsünün özünü ödemeyen dronluğuya gümürtük şeritlerde hususi yeşilge geçirilenliği nazar alınsa, bu kattejler hem kendi girdici getireceği menzemeyer. Hükümetçi Salam News Neşir'nin anıklaştırmayan yazmağına göre, Tehde açılan kattejler toplumunda 200'e olay tehde iyi sorunun öredildi. Salam News Neşir'i Türkmenistan gazetinin elektron neşirine salgılanıp, iki katlı kattejlerin 48 sahansını özüne cemleyen Tehde şehirçenin savırlı maskalı hususi kerhanasının, kent kuruluşu kemde güneşli deniz hocalık cemiyetlerinin buyurmağı esasında kurulunluğuna ediyor. Emma Tadaka bu taslamanın sol adaklanan firmalar tarafından amala asırlanlığını haber veriyor. Sol ruhalıkta senagatçılar ve telekatçılar birleşmesinin ağdaları olmağından başka bu kattejleri buyuran yağda kuran firmaların eyelerinin kimlerdi? Onların teyze Dinzal şehirçesini kayısı hesaplamalar esasında. Ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliği aydılayan yurtta hakikatta kim ve ne için kuranlıkları aydınlaştırılmaya. Türkmenistan son 10 yıllıklarda ilatın din çalış mümkünçülüklerini yokorlandırmağa niyetlenen deskarların onlarçasını dövrevap yaşayış sayılarının münlörçasını kuranlığına ediyor. Vatan havarlarına tasdiklenmeğine göre, en yukarı dünya ölçülerine halk köpçülüğüne hüdürleneyen sağlık din çalış hizmetlerinin el yeterliliği Prezident Serdar Berdimuhamedov'un durmuş uğurlu siyasetinin esasını ödeyer. Devlet medyasından tapavutlulukta yerli yaşayıcılar ve hünermenler bu binaların halk köpçülüğü için el yeterli değerliğini, onların köplenç boş duranlığını ya da mezuri meyletin yağdayda doldurulacak olunayanlığını haber veriyorlar. Bir näçe ýyl olar awada da 5 aýlap işlän. Häzir daşary ýurtda ýaşaýan Balkanly raýatyň anonimlik şertine gurrun bermegine görä bu ýerde milliardlarça dollar harçlanyp gurulan binalar köplenç ýapyk saklanmagy, ýurdun ýylatynyň ýyl ýyldan garyp düşmegi, daşary ýurtly saýahatçylaryň gelmegine mümkinçilik döredilmeliligini netijesinde esasan jogapkärçiliksizlik döwlet seriýetini ýeli sowurmak bolup görünýär. Megerem şu sebepten Türkmen metduotunu milli siyahatçılık zorluğunun getiriyen yıllık aylık girdecileri, o yerde işleyen adamların kazançları, siyahatçılık biznesinde ya da kuruluş firmasında bayan firmalar, ayrı ayrı adamlar var da anık mağlumatlar çap edilmeyen. Salanius Nesir'nin mağlumatına göre umumi meydani 10 hektarı den olan kattejler toplumunun kuruluşunu geçen yılın yanvarına bağdalga verildi. Standart, maskalı ve lüks görünüşlü 10, 16, 18 otoğluk kattejlerde din zalmağı gelen rayetler için ehli verur mümkünçülükler göz önüne tutulun. Emma resmi havarlar bu toplumun kuruluşunun öngrak başlananlığını orku eder. Türkmenistan'ın kronikası Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un bir yıl odol Kiçi Berdimuhammedow'un 1. Ağustos'ta açan kattejlerini kaytadan renklemeyi buyuranlığını yatladiyar. Neşerin mağlumatına göre bu kattejler toplumunun kuruluşuk meylnaması önkü prezidenti 2018 yılın iyun ayına orkodurlu. Kurbanoğlu Berdimuhammedow 2021 yılın iyul ayına bu toplumun kuruluşu ulen tansıp düyüklü neagilelik güllerdi ve öz görkodan kemçiliklerini derhal düzeltmeyi talep etti. Ol bu toplumu şu yılın 5. ayını Halk Maslahatının Milli Güngesinin başlığı hükmüne gelipti ve teyze toplumu prezident dövrününü kulağına yaran Aravaç adını takmak kararına geldi. Eğer de yatlasak Kurbanoğlu Berdimuhammedow 2019 yılın başında doğulan ve sol vaatki içeri işler ministeri İskender Mülüküv tarafından sovgat verilen taysanagy Aravaç diye atlandırıptı. Devlet eýçiliginiň häkimiýeti bu taýçanagy Arawaç adynyň dakylmagyny Arawaçlygyň suwutnamasy hökmünde wagt eden hem bolsa şondan soň İçeri İşler Ministri olup uzak yılları işleyen İskender Mülüküv'ündü. Umumi halk köpçülüğünün hem Aravaçlığı barka petelmek gülen oldu deyip yerli sinçiler aydıya. Emma Kurbanoğlu Berdimuhammedow öz Aravaç taycanağını bağışlayıp koşu yazdı. Son onu Ağtığı Kerim Gülü ile aydım edip aydı. Bundan başka ol 2019 yılın Tomsun'u avada da sinilen bir yağıtasını hem Aravaç adını aktı. 2019 yılın dekavrına oldu Balkan Konfevitin açılan Tedova Aravaç adı dakırlı. Türkmen ilinin sözlüğünü şoğurluk, üstünlük, onaylılık hükmünü düşündürleyen Aravaç sözü sinçilerin köpüsünün fikirlerine göre Türkmen sahnaki hakiki yağdayı asla anlatmaya. Bu söz belki de Berdimuhammedow'ların maskarası, onların yakın tövürü, senagatçılar ve telekesiler birleşiginnaki iş şarkıları ve avatını ulanlarını öz hakiki manzını beriyendir. Emma ol Türkmen sanlar va vatanını beyledel. Halk hakikatte 3 prezident doğrunu hem neye doğru? Neticesi dolanırsın. Çünkü kron korrupsiyanın pidası oldu deyip adatlığın Balkanlı sökvetli saytti. Bu fikir bilen Avustralya'da yaşayan rayet aktivisti önkü ilçi ve Türkmen sanaki gin eğren korrupsiya praktikasından yakinen havarlı Nur Muhammed Hanam hem alalaşyar.
Bir kurulayan kuruşklar esasım yankı avazada hemme kuruşunun arkasında korrupsiya dur. Dine şu korrupsiya için edilen zatlar.
Yönü Hanam, eğer de hükümet yolbaşılarına şeyle niyet bar olan yağdayına bu kıyıl deskalara çıkarılan çıktacıları belli bir derecede ödemek mümkünçülüğünün hem bardığını aitti.
Birinciden yurdun içindeki bir topar adamın o avazdaki bahaları onu eğer bilecek gel. Son için çoları bir mümkünçülük üretmeli. Yani hem adamlar gelip deyince öyleri yani aday üretmeli. Bakasını pes etmeli. İkinci dönem komşu devletler dönem yani Türkmenistanlılar olsun ya başka milletler olsun gelir yani aday üretmeli. Men meselemin hası avazdan yadayını öğrenecek olup Borsiyed'in bir adı belli siyasetçilik operatörlerin saytlarına çıkardım. Dünyanın bir devleti var olsa dincelinen, hemisinin adı var. Türkmenistan olsa yok. Neymi Çinler yok. Onunla da şu halkı o şeyden yağdayını, Avrupa'daki devletlerin, denizin boyundaki devletlere imkan gidiliyordu. Grecia, İspanya, İtalya, şol rayetleri fırsatların peydalanıp, kaytap şu tur operatörlerle işleşip, şu rayetler Türkmenistan'a gelir yali, özünü şeydip, özgür yali, turizmi güçlendirmek için edilen hareket yok. Şunun için bu kurulayan dağıtlar yönü gittiği şey dargamak bilen mi olur? Onu ulan ölmeseler.
Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemini Türkmenistanyndaky nekrolog gadaganlygy we kyn şertlerde öz işini etmäge çalyşýan we wagtsyz metwotyň ardan hyzmatkärini öwürleýän adamlaryň ykbaly barada söhbetlen dowam etdirýär. Hökümetçi Salamniyus neşri 23-nji ýyly jurnalist, ýazyjy, muallim Nar Muhammed Kakabayevin 19-nji ýyly 70 ýaşynyň içinde aradan çykanlygyny habar berdi. Adatça türkmen metwoty dillen ıgran edilen nekrolog gadaganlığına eyerip il içinde tanılan adamların ölüm havarlarını çap etmekten saklanıyor. Yönü bu gedek aradan çıkan jurnalist Halipi hükmünü hatiralarını onun geçen rehmet yolu işlen yerleri yadan eserler hakkında kıyıskaça mağlumat verildi. 2014 yılda pensiye yaşına çenli dürlü neşirlerde işlen jurnalist akıl durmuşu gadiyetine redaktörlük eden Nar Muhammed Ağa Maktumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde, Türkmen Devlet Beden Terbiye ve Sport İnstitutu'nda, Dışişleri İşler Ministerliği'nin Halkara Katnaşıkları İnstitutu'nda, Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nda muallimçilik edip yaş jurnalistlere sapak veriptir. Eýsem Nar Muhammed Kakabayev nähili jurnalisti, nähili yazdy. Adatlyk radiosu bu soraglary onuň bilen bir döwür bilip işleşen yazdy, Hudaýberdi harla berdi. Hudaýberdi aga eýsem Nar Muhammed Kakabayev nähili jurnalisti. Şu arada dinleyijilerimize kysgaça maglumat berseňiz, eger mümkin bolsa.
Elbette mümkün üstesine de zerur. Sebebi ben Nar Muhammed Gülen 80-ci yıllarda bile işledim. Şol devirde ol Sovet Edebiyatı jurnalını, hazırki Garagum jurnalı ol yer ol. Publicistika bölümüne geldi. Nar Muhammed bir topar iş etti şu yerde. Yumut atları var da bu makale yazdı. Şeyle de Türkmen tadıları var da bu makale yazdı. Şular yani publisistik çıkışlar inen zerur, katı gerekli, yurt için, halk için mühim olup duruyor. Sonra jurnallaki işini koyup gitti. Jurnalla iş arkayındı. Yönü onu seyretmezden ol gazete geçti. Aslında Nar Muhammed gazetin işgâridi. Yani jurnalistti. Gazette işlemek, gazetin kavarçısı olmak, jurnalisti olmak in ağır yer, in ağır iş. Nar Muhammed şol yere, şol ağır işe gitti. Nar Muhammed bir yüreği açık yigitti. Göğünü açıktı. Ol aslı tecennen olsa da Günvatar'da yaşayan bağışı Nurver'de gülü katı umut veriyordu. Nurver'de ağanı görmeyene gidiyordu. Şunu görüp geleni gürrüm veriyordu.
Hudaýberdi aga Nar Muhammed Kakabayev jurnalistliğinin daşından kıssaçılık gülen hem meşgullanıyordu. Vaktimiz çayaklı olan son kıyıska hem olsa iki ağız onun hikayeleri vardı da öz pikirini aydıp bilmez misiniz?
Elbette aydıp olur. Sebebi edin şol publisistika yazışı yali. Ol in mühüm temanı aliyadi. Bir adamzat durmuşunu adamın ruhu dünyasında bolup geçiyen bir in mühüm yönü gözü iyilip barmayan pursodu aliyadi. Şunun hikaye ediyadi. Şunun çeper beyan ediyadi. Nar Muhammed'in hikayelerini başkalarının bir görüp bilmeyecek duyguları var.
Hudaýberdi aga Türkmenistan'ı bütün ömrünü metruvata hizmet edip geçiriyen adamların son sol metruvatta ölüm havarının hem verilmezliği ne hili düşünürlük bilinir. Şu yerde ne hili loka var?
Bu yerde bir mühüm yagdayı gözünü tutmak gerek. Türkmenistan'ın ehli metruvatı şol fanını köpçülüklüğün havar verişleri işteleri ilkinci novotta yurdun prezidentini baş planını oya. Şol övgülü, şol tarifli sahipalarını yığından planı yoğurlu ya da aradan çıktı diyen haber vermeli, özüne peslik hasav ediyendir deyip men pikir ediyen. Şunu öğrede Türkmenistan'ı yoğulun adımlar var da hiç geyli gıynan berlin ok. Yani bunun öyle katı kayıp, sebebi yoğurdu yoğurt ediyen sol adımlar, eğer de sol adımların hizmeti nazarda tutulmasa, her bir adamın hizmeti var da İn ahirinde bir söz aydılmasa, onu o adam ne için zahmet çekiyor? Sonki yıllarda mesela Murat Sadık Siyali bütün sayıda belli olan aydımcılar aradan çıktı. Onlara da hiç tat değilmedi. Yönü bunu mu öyle? Katık hayır. Sebebi sen o yere vatan deyip düşünüyen, vatanın için hizmet ediyen, ahirinde de bir hoş söz işitmeyecek olsun, bir gerek yatlanmayacak olsun, o hizmeti ne için çekeyen diyen sual yüze çıkıyor.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri bu sanında Merkez Aziya halklarının arasında Rus dilinin häzirki awrayna bagyşlanan söhbetdeşliginiň dowamy dinleyijileriň dikkatini ýetirýär. Azadlyk Radiosynyň Twitter giňişligi Merkez Aziýada Rus dilinin häzirki ähmiýetini soraga astyna alyp ýürüýüşi gepleşik taýýarlady. Gepleşigi jurnalist Berme Talant alyp bardy. Söhbetdeşligi Gazagystanyň sosiolog Isatay Minuwarow, Gırgızistanyň jurnalist we belli meşhur Klub Habar saytynyň egindeş esaslandyrjysy Bektur İskender hemde Özbegistanyň aýarlarynyň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowa gatnaşdy. Dünya türkmenleriniň geçen sanyna biz bu söhbetdeşligiň birinji bölümini siziň dikkatiňize ýetirdik. İkinji bölüme geçmeden ozal gepleşigin geçen sanyna üns çekilen käbir pikir garaýşlary ýatlap geçeli. Gatnaşyjylar Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan agressiýasynyň arasyna öňkü postsovet merkez Aziýada rus diliniň ähmiýetine syn berýär. Gepleşigi gatnaşyjylar rus diliniň umumyň Sebitte öz täsirini we ähmiýetini ýitirýändigini, yerli dilleriň öňe saýlanýanyna aýdýarlar.
Was your experience of learning Kyrgyz successful or not after?
Viktor, siziň özüňiziň Kyrgyz dilini öwrenmek tejribeňiz üstünlükli boldymy ýa bolmadymy näme üçin?
No, it was not unfortunately and I'm very unhappy about it. I think I'm too lazy.
Ýok, gynan takda bolmady. Men muňa öwren gynanýaryn. Men ýaltylyk edýän. Aslynda bahana köp. Bu hem Bişkekde doğulan rus dili Kyrgyzy maksus ýagdaý. Dogrymy? Sonuň üçin gynan takda meniň jogabym ýok, üstünlükli bolmady. Men munun üstünde işleýärin. Men munun üstünde işlemek barada 20 ýyl bäri söz berip gelýän. Ýöne men elimden geleneni edýän dogrusy.
I'm trying my best really.
You're one of those people who believe that as a post-colonial language Russian doesn't belong to Russia only and you've written about
it. Edil ingles diliniň diňe bir Angliýa ýa-da Fransuz diliniň diňe bir Fransiýa degişli bolmaýşy ýaly Rus diliniň hem post-kolonial dil hökmünde diňe bir Russiýa degişli däldigini öňetýän adamlaryň biri. Siz bu barada ýazyp çyzdyňyz. Siz Ukrainadaky uruşa garamazdan heniz hem şol pikirdemi?
Do you still hold those views even after the war in Ukraine started?
I do, although my views have been changing, especially my views about language. They have
Men heniz hem şol pikirde. Ýöne meniň pikir garaýşlarym özgörýär. Ýöne meniň dil barady garaýşlarym hususan da soňky 2 ýylyň dowamında belki de ondan hem köp wagt bäri ürän möhüm özgörişleri başlan geçirdi. Howa, Ukrainada 2014-nji ýylda başlanan uruş bu özgörişleriň sebäplerinin biri boldy. Men ozallar rus dilini gorap çykýan edýänleriň hatarındadym. Men muňa Gürgistanda awlyklaryň dili hökümünde garardym. Egerde kimdir biriniň Gürgistan babatyndaky pikir garaýşlary çäkli bolsa, ya da haçanda Kyrgyzstany onuň taryhy sertlerinden azat çemelesden, ya da kolonial sertlerden azat çemelesden, howa rus dili hakykatyň da gora taklanmaly azlyk dili ýaly bolup görünýär. Sonuň üçin men bu pikiri 20 ýaşlarymda wagtym mantykly hasaplaýardym. Rus dilini giňden ulanýan rus dilli gatlanyň bir agdaty hökmünde men özümi azlyklaryň hatarynda duýýardym. Yönemenin täze-täze gözlüklerim hususan da Russiýanyň girişin neokolonizasiýasy we Ukrainada barýan uruş meniň gözüm açdy. Sonda son men rus dili wagtyndaky garaýşlarymy we onuň Gürgistandaky rol wagtyndaky pikir düşünjelerimi gaýtadan gözden geçirip başladym. Sondan bäri men gyrgyz diliniň we beýleki ýerli dilleriň sol handa özbek diliniň öz ýurdumyzda Gürgistanda itaat aratnaş dili bolmalydygyna berk inanýaryn. Мен хәзер моның без өчен өрән пайдалы булжактыгына инанырмын. Яңа сол бер вакытта без иң булманды сол бер постколониал тибетләрдән булган адамлар белән катнашыкларда рус теленне улынмалы булырбыз. Бу кутылгысыз. Мәсәлән, айдалы гүндогыр Европалы халыклар белән аратнышыкта рус теленне улынмалы булырбыз. Безнең һәр биребез өчен бирек-биреген әхли телләрне өйрәнмәк аңсат дәл. Айдалы украиннарның, беларусларның, азерларның, өзбекләрнең, гырызларның ва казакларның арасында акы хезмәттәшлекта рус теленне улынмак аңсат булыр. Себеби рус теле безнең әхлимиз өчен бер умуми дил булып турыр. Хово рус теле әлбәттә колониал мирас. Юны без моны әхлимиз өчен умуми вехим булган руса каршы улынып билербез. Шуның өчен без рус теленне үз пайдамымызга нәчә улынып билсәк, шунча да кубы булыр.
Which is Russia. So I think we should still use this as much as we can for our advantage.
Sivara, I would like to bring you in into the conversation. I've always been under the impression that Uzbekistan was less Russified.
Шүрде мен сөхбеттешлүгә Сивараны чакыртым келәр. Мен мадамы да Өзбекстан, Кыргызстан яда Казахстан белән диңештерендә хаз ад руслашан дип фикер идәрдем. Сивара Бектурын Кыргызстан варыды берен гүрүңләре Дашкентли хөкмендә сезе дә дигешлеме? Өзбек телен белмәзлек Өзбекстанда турмышы кыйнаштырярмы?
Is it becoming harder to not know Uzbek language?
Hi. Yeah. Basically, yeah, I agree with Bektur that like, you know, the Russian language here in Uzbekistan is also considered as a
Хава, аслында мен Бектур белән алалашырын. Рус теле Өзбекстанда да азлыкларның диле хисапланыр. Хәтта мәсәлән, 1990-нчы елларда хөкүмәте рус мәктәпләрен япмагы яда юкыры куҗайларында рус дилле максатнамалары кемелтмәгә рөхсәт бергән бер сиясәт барды. Шунда Өзбек диленә көпчүлекләрнең умтылыш башланды. Динәвер Өзбек диленә өстермәк бавытта дәл. Әйсәм Кирил элиппиендән латин элиппиенә geçмәк буенча һәм эшләр эдилде. Минем фикримчә бу Өзбек диленең өстерелмәү бабатында бер топор чылшырымлык дөрөттө. Хөкүмәт элиппини чалышты ве көп адам диле өйрөнүп билмеген болду. Себеби тәде элиппиде китаплар, чешмелер эл етерли дәлде. Шонун үчүн бу ягдай өзбек дилин өйрөнмөктө бошлук дөрөттү. Мунун үлен бир хатарда эхли расмий намаларын өзбек дилинде талап эдилмеги бабатта хем бир топор гүрүңлөр, чекишмелер болду. Бу менин фикримче соңку 5 жыл бери саясаттын күн тертибинде калыяр. Яны шол бир вакытта бу хениде ченле адамларын арасында бар болон латин элиппиинде окап билмедлик ялы ягдайлар зерарлы хениде ченле мүмкүн болмады. Меселем айдалы көнү несил диңе кирил харпларында окап билер яда дүйбүнден диен ялы окап билмеяр. Хусусан да ова yerlerinde бу шейле. Ол yerlerde рус дилинде гүрлеген адам йок диен ялы. Йона адаты өзбек дилинде, эдеби өзбек дилинде гүрлеп билен адамлар хем аз. Бу ягдай адам ресурслары бабатта хем кыйынчылык дөрөдөр. Меселем Өзбек дилендә дөрс гүрләп белгән адам тапмак кыйын, каты кыйын. Яны шул бер вакытта юрдың көп санлы севитендә рус дилендә дөрс аккынлы гүрләп белгән адам тапмак хем кыйын. Бу ягдай булса, дилин агылыгы барыда сорауларны дөрөдәр. Яны кей сорау, без асыл хайсы дилдә гүрләшәрез. Минем фикримчә, хөкүмәт рус дилен уланыштан айырмак өчен тагалла итте. Яны өзбек дилен өстермәү өчен yeterlik тагалла итмәде. Әхли мәсьәләләрнең үз өнендә шул ятыр. Шуның өчен хәдер квакта без хем парадокс, ягъни капма-каршы шертләрдә ялый.
It just like made all this like paradoxical situation that we are at the moment.
And so people, I suppose, because of these kind of linguistic and informational vacuum.
Şeyle bolsa onda şol lingvistiki ve informasyon boşluk adamları rus diline iteriyer de şeyle mi? Sebebi bu amatlı ya da bunun başka sebebi var mı?
There are few factors, I guess, why people would prefer to stick to Russian. I guess this who the minority of people.
Менин фикримче адамларын рус диline yapışmağının аңырсында бир нече себеп бар. Рус дилинде гүрлеген азлыклар менин фикримче хенит хем бу дилди сайлап алярлар. Себеби рус дилле адамлар өчен өзбек дилен өйрөнмөк аңсат дәл. Мәсәлән, менин өзүм рус дилле ве менин өчен өзбек дилен өйрөдөн йөрүтө оку максатнамаларын тапмак өрән кыйын. Өзбек дилен эне дил ялы өйрөдөн кадылы мектеп тапмак кыйын. Бу хем рус дилен хас макул диллерин хатарына кошуян себептердин бири дере. Яны шол бир вакытта Ukrainada rus dilini öwrenmekde kynçylyk çekýän özbek dilli adamlar üçin aýdaly ingles dili hem has uly meşhurluk gazanyp başlady. Menim pikirimçe ingles dili has uly meşhurluk gazanyp biler. Sebäbi köp sanly universitetlerden grant almak isleseňiz ýa-da has oňat ýokary kujaýyna girmek isleseňiz, siz rus dilinden däl, ingles dilinden sinyal tapşyrmaly bolýarsyňyz. Rus diliniň ähmiýetini ýitirýän beýleki sebäplerin biri hem menim pikirimçe dini sebäpler bolup durýar. Men Ukrainadaky uruş rus diliniň Özbegistandaky ähmiýetine täsir edendir öýtmeýärin. Rus diliniň ähmiýetini ýitirmeginiň aňyrsynda esasan içerki faktorlar bar.
I see. We have a question that has been sent.
Bir de gelip kovuşan soruların bir şeylerek. İsatay, bu soruğa siz cevap verseniz doğru olur. Sizin fikrinizçe Rus dili bu yakında Kırgızstan'da ya da Kazakistan'da resmi dil statusundan mahrum edilir mi?
No way, because I'll explain why. I think
Yok, düğümünden mahrum edilmez. Sebebini hazır düşündürecek. Kazakistan'ın dil siyaseti dualistik ve gibritleşen olup ol, Rus dilini de, Kazak dilini de ileri tutuyanı hasaplanıyor. Rus dilini konstitusiyadan ayırmak ören oncuk mesele. Hususan Ukrainadaky wakalardan soň bu Kazak hökümeti üçin onjuk, bu milli howpsuzlyk meselesi. Ýöne Kazak medeniýetini göterilmegi öýdü üçin alýan millet ýasamak taslaması we Kazaklaşdyrma siýasaty ýurdun demirgazyk sebitlerini güýçlendirler we tirleşdirler. Ýöne bu rus diline täsir etmez. Kazakstanyň dil siýasaty ören onjuk. Biziň ilatymyzyň 20 göterme slavlar galberde rus dilli Kazaklar bar. Medeni bölünüşik ýurtda henizem kyn ýagdaý bolmagyna galýar. Şonuň üçin rus dilini baş kanunundan ayırmak meniň pikirimçe milli howpsuzlyk meselesi bilen bagly bolup durýar. Hatda Nursultan Nazarbayew 2015-nji ýylda Gazagystanyň Halk Assambleýasynyň her ýyl geçirilýän ýygnagyny neden çykyşyna eger biz rus dilini konstitusiýadan ayırsak onu biz Ukraina ýaly bolardy. Ol şeýle diýmek bilen bu ýagdaýyň garpyşyklary tutuşdyryp biljekdigini, Gazagystany uly problemalaryň içine çekip biljekdigini ýaňdytdy. Nazarbayew bu sözleri konteksti laýyklykda aýdanla bolsa, geň ýeri ol elmidamdy öz retorikasyny auditoriýa görä kefitleýär. Eger ol rus dili raýatlar bilen ýa-da Halk Assambleýasynyň agzalary bilen duşuşda, ol rus dilini Gazagystany etnigary dil hökmüne gorumagyň ähmiýetini notaýar. Ýöne haçany ol arasa Gazak milletinden olan adamlar bilen duşuşyny kolonial geçmişe salgylanýar we koloniýasyzlaşmadan söz açýar. Şondan bäri geçen döwrüň dowamyna ýurt ýol başçylygy retorikany ýitgetmedi. Tokaýew hem ýurdu durnuksuzlaşdyrma urun edilen esenlik finansyň jogapkärçiligi çekiljekdigini notaýar. Hökümet hem ýagdaýy durnuksuzlaşdyrma urun edilen üstünlük finansyň basylyp ýatyrylacakdygyny aýdyň mälim edýär. Menim pikirimçe biziň millet gurma taslamamyz we prosesimiz sosio-demografik ýetgeşmeler bilen özgörer. Häzirki wagtda Gazagystanyň gazaklar ýylatyň 70 götürmüni emele getirýär. Haçan bu 80-90 götürme ýetenine milli siýasata gaýtadan seredilýär. Ýöne häzirlikçe rus diline hiç ýyly täsir ýetmez.
Of the total population, I think there will be some revisions of the national policy. But for now, Russian language will not be affected in any way.
Just as a side note, even before the war in Ukraine, any initiative.
Ukrainada uruş başlamazdan odal hem merkezi aýdada milli dilleri ösdürmek babatda kislendik başlangıç Kreml resmiýetleri tarapyndan tanqid edilerdi. Olar haçan görsün şeýle başlangıçlar ksenofobiýa ýa-da milletparazlyk adlandyryp reaksiýa bildirerdi. Şonuň üçin howa bu siýasy taýdan ynjyk mesele. Mende ýene bir sorag bar. Merkezi aýdada rus dilinde öwünüp öten gazaklar, gyrgyzlar we özbekler nesli bar. Olar elmidamada özleriniň ene dillerini bilmezlikde aýplandy we utandyryldy. Yönaşol bir wagtda okuw üçin ýa-da iş üçin şäher ýerlerine göçüp, soňra baran ýerlerinde öz ene dillerinde hyzmat alyp bilmeýän, hatda 2-nji sınıf raýatlar hökmünde görülýän ýaşlar bar. Şol bölünşigi näderip ýapmaly?
Do you have any ideas how we can bridge that division?
Shaming, you know, is unfortunately such a
Kimdir birini utundurmak, maskaralamak, gynansak da biziň ýurdumyzda, Gyrgyzstanda interlingwistik gatnaşyklarymyzyň möhüm bölegi bolup durýar. Rus dilini bilmeýän ýa-da rus diline aksentli gepläp, paýtagta ýaşaýan gyrgyz özbek dili ýaly öz ene dillerinde gepleýän adamlar da, şunun tersini edýän adamlar da utundurýar. Özüm barada aýtdym, meniň üçin iň uly masgaraçylyk meniň gyrgyz dilinde geplemek synansyklarym bolardy. Käbir adamlar gynansly ýeri, käbir uly ýaşly adamlar meniň gyrgyz dilinde gurulajak bolsama gülerdiler. Olar men gyrgyzça gepläňimi, onuň russa ýaly ýa-da başga dil ýaly isdilýändigini aýdardylar. Мен сондон соң кыргыз тилинде гүрлөмөгү утунордум. Бу менин кыргыз тилине болгон чемелешмелериме үрөн улу таасир этти. Сөзүмүн башында да айдысым ялы. Менин пикиримче жемгетимизде бар болгон бу бошлугу ардын айырмоо үчүн менин пикиримче бизгеэктаки адамдар кыргыз тилине үйрөнмөлү. Менин пикиримче сейлетмөлү. Онун терси болмолу деял. Yönü ondan ozol, biz adamları maskaralamak, onları utundurmak bilen bağlı meselelerimizi çözmeli. Qırız dilli adamları hem qırız dilini aksentli gepleyen, ya da qırız dilini yan bir öwrenip başlan adamların üstünden gülmögün doğru değildigini düşündürmeli. Boy, qırız dilinde gürlemäge çalışan adamın özü etniki qırız bolsun, tapawudy yok. Yönü munun anyk näde pütdösünden gelmelidigini meniň özümem bilemok. Менин пикиримче мунун үчүн бир топор окуу тербетчилик ишлерине кетишмели болор. Бир топор медиа метбуут ишлерине алып бармалы болор. Мен сейлем этелеринин үстүндө ишлердим. Мен рус тилли адамдардын сол таанда рус тилинде курулган этник кыргызлардын утунман, чекинмен кыргыз тилинде курулган юрда болгон кыргызстаны ардуу эдиярын. Кыргыз тилине илк башларда кошо курулган кыргыз тилине үйрөнүп болмайар. Мен украин тилине үйрөнөрүн. Көп адам менин украин тилине үйрөнгөндүгүмө билмейер. Үйрөн таасирин бир жагдай бар. Ягъни мен украин тилине кыргыз тилимден хас оңот курулярын. Мен һеч бир курсту язылман украинча үйрөндүм. Хатын демен украин тилине үйрөнөркам, украиналы досторум мени көп колдодулар. Олар ядамал менин украин тилинде оосу кайдан сөздөрүмө савыр эдип тиңлердилер. Бу бир нече жыл сейле давам этти. Бу менде украин тилине хат оңот үйрөнмөгү ынам дөрөттү. Менин пикиримче, биз сонун үстүндө иштемели. Биз рус тилли адамдар илк кыргыз тилине үйрөнүп башлагандарында өзлөрүнө ынамлы дуйур ялы сертер дөрөтмөлү. Биз муну басарсак, бу биздин юрдумуз үчүн үрөн улу таазы үстүндүк болор.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.